Wel, dan ni yn tynnu at ddiwedd y llythyr yma gan Paul at reglwys yn Rhufain. Dim cweit yn gorffen heno, ond dan ni yn edrych ar y bennod olaf yma, adnod 17 ymlaen i'r 20fed adnod. Hyd yn hyn mae Paul wedi gwneud llawer mewn gwirionedd yn dydi. Mae'n ysgrifennu at yr eglwys yma, na di o ddim di bod iddi, di o ddim yn nabod llawer o'r bobl sydd yn yr eglwys yn Rhufain. Ond mae wedi gwneud llawer eisoes. Mi ddariodd atgan i ddechrau holl neges sylfaenol yr efengil am gyfiawnhad trwy ffydd. Yn yr 8 bennod gyntaf, mae'n egluro beth ydy efengil Iesu Grist, am bod ni'n dibynnu nid ar beth dyn ni'n neud, ond ar beth mae Dyw wedi neud trwy i fab ar y groes. Wedyn, henod 9 un ar 10, mae'n delio fo un broblem sydd yn Rhufain. Rhyfath o y perig yma o ymrannu yn yr eglwys yn Rhufain. Wedyn o benod 12 i benod 15, mae'n dweud beth ddylen ymateb ni fod i gariad a thrigaredd Dyw yn yr efengil. O ystyried, be mae Dyw di wneud? Ar sail trigaredd y Dyw, dyn ni roi'n hunain yn aberth byw sanctaidd iddo fo. A mae'n egluro be mae hunain i olygu yn bywyd ni o ddydd i ddydd. Ac yn hyn i gyd, mae yna rhywbeth positif iawn, mae yna rhywbeth yn gadarnhaol iawn yn does. A Paul yn dweud, mae Dyw wedi gweithio, a felly dyn ni'n gweithio, mae Dyw'n gweithio ynddo ni, a mae'r eglwys yn cael ei hadeiladu, a mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen, a mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Mae yna rhywbeth positif iawn yn hynna i gyd. Ond rwan mae Paul yn neud rhywbeth gallu cael ei ddehongli fel beth negyddol. Mae'n rhoi rhybydd. Y rhybydd cyffredinol. Ond mae'n werth sylwi arno fo. Oherwydd, pan dych chi'n edrych ar y llythyrau eraill, y llythyrau sydd yn dilyn y llythyrau mat y Rhufeiniad, un o'r problemau mawr sydd yn dod i bron bob un o'r eglwysi ydy bod yna gai athrawon yn dod mewn. Mae yna bobl yn dod mewn efo dysgeidiaeth anghywir. A mae Paul yn rhybuddio. Drychwch. Mae yna bobl sydd yn dod mewn a mae rhaid chi wylio rhag ddyn nhw. Felly, mae Paul ni gweld hi'n angenrheidiol i ddeud rhai pethau. A mae yna 4 peth dwi am sylwi arnyn nhw wrth i ni fynd trwy'r adnodau yma. 3, gorchymyn neu cyngor ag un a ddewyd. Y beth cyntaf, gwyliwch. Rwyf yn ymbil arnoch, meddai fo, mae'r gair yn gry fanau. Mae hwn yn rhywbeth sydd wir yn pwysau ar anghalon ni. Oedden ni bod rownd eglwysi eraill a wedi gweld y niwed oedd yn gallu digwydd. Mae yna bobl dwisio i chi i gwylio nhw. Mae yna bobl dwisio chi watchar allan amdanyn nhw. Dwi'n ychrybuddio chi ynglyn â'r bobl yma. Be mae'r bobl yma'n wneud? Maen nhw yn cyflwyno athrawiaeth wahanol. Gwyliwch rhag yr ai sy'n peri, rhywbeth yn codi rhwystrau, yn groes i'r athrawiaeth a ddysgasoch chwi. Dyna'r peth cyntaf. Maen nhw yn dod â dysgeidiau sydd yn groes i'r athrawiaeth. Rwan, pan da ni'n meddwl am wirionedd yr efengil, da ni'n ymwybodol bod na bethau eilradd a phethau o'r radd gyntaf. Maen na rai pethau hynod o sylfaenol a phwysig, maen na rai pethau sydd ddim mor bwysig. A weithiau mae Cristnogion yn anghytuno ar y pethau sydd ddim mor bwysig. Mae yna Cristnogion yn anghytuno ynglyn â dull bedydd. Mae yna Cristnogion yn anghytuno ynglyn â ffordd da ni yn addoli. Mae yna Gristnogion yn anghytuno ynglyn â agwedd tuag at wahanol bethau fel alcohol ac yn y blaen. Mae yna lefydd lle, mae yna anghytundeb ac yn y blaen. Ond mae'r rhain yn mynd yn erbyn yr hyn sydd yn sylfaenol. Weithiau, beth sydd yn digwydd ydy bod nhw yn gwadu yr hyn sydd yn sylfaenol. Maen nhw'n gwadu yr hyn. Mae Paul wedi bod yn egluro fama ynglyn â bod ni wedi cael yn cyfiawnhau trwy ffydd, trwy ras Dyw. Dim unrhywbeth dyn ni wedi wneud, ond Dyw wedi wneud y cyfan. A maen nhw'n anghytuno fo hynny, a maen nhw'n deud i chi fod yn Gristnogion, mae'n rhaid chi wneud hyn a gwneud hyn a gwneud y llall. A felly maen nhw'n dod â gwadu y gwirioneddau sylfaenol. Tro arall, maen nhw yn nid yn gymaint yn gwadu'r gwirionedd, a maen nhw'n gwneud rhai o'r pethau eilradd yn bethau sylfaenol. Mae'r pethau eilradd yn dod yn bwysig, a maen nhw'n gwythio'r pethau sylfaenol o'r neilltu. Mae pobl yn dweud, dyma'r peth pwysig, dyma'r peth sydd yn cyfri. Dyma'r peth sydd yn dangos be... yn bod ni ar y llwybr iawn ac yn y blaen. A'r broblem ydy bod na gan yniadau i be mae'r bobl yma yn ei ddysgu. Cael pan o'n i'n tyfu yn yr eglwys, yn y 60au pan o'n i yn y 60au a'r 70au cynnar, pan oedd na rai o'n ngwmpas i oedd yn deud, Dafydd, di be o ti'n gredu ddim mor bwysig â hynny. Be o ti'n neud sydd yn bwysig? A oedden nhw'n trio deud wrthai, mae pobl yn mynd i ffreio ynglyn ag athrawiaeth. Ddim isio ffreio ynglyn ag athrawiaeth. Just bod ynglyn a bod yn garedig a bod yn dda teg at bob arall. Cariad ydy'r peth mawr i ni feddwl amdano. Problem ydy bod athrawiaeth anghywir yn arwain at weithredu anghywir. A dyma mae Paul yn dweud fan yma. Maen nhw'n peri rhwyg. Maen y bobl ddylai fod efo'i gilydd a maen nhw'n cael eu rhwygo. Achos maen nhw issues yn cael eu dwyn i mewn sydd yn groes i'r gwirionedd. A maen nhw'n creu rhwyg yng nghorff Crist. Mae weithiau, dwi'm yn cofio, nes i ddeud hyn chydig wythnos yn ôl, ond weithiau, dyn ni'n stryglan achos bod na weddiau sydd ddim wedi hateb. A mae'n anodd deall pan bod Dyw ddim wedi hateb gweddi, dyn ni wedi gofyn yn well rhywsyd. Mi nath Iesu Grist weddio. Mi nath o weddio yn Ioan 17, ar i'w ddilynwyr o fod yn un. A di Dyw ddim di ateb o weddi yne'n llawn eto. Mae honno'n weddi sydd 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach ddim wedi cael ei ateb yn llawn. A mae'n beth ofnadwy. Mae Paul yn dweud, gwyliwch y rhai sydd yn peri rhwyg. A'r peth arall, mae'n dweud, mae'r ddysgeidiaeth a anghywir yma'n neud ydy, mae'n codi rhwystre. Mae'n gwneud i'n anodd i bobl. Hynny oedd Paul wedi gorau dadle efo rhain mewn maner, lle chi'n cofio lythyr at y Galatiad, lle oedd na rai o'r iddewon neu'r iddeweiddwyr yn deud, cyn i chi fod yn Gristion go iawn, i chi wir ddod yn rhan o'r eglwys, mae angen enwedu'r dynion. Ac oedd yn rhwystyr i'r cenedl ddynion i ddod fewn i'r eglwys. Creu rhwystyr, codi rhwystre. Mae yna bobl i'w gwylio. Mae eisiau gwylio ar y bobl sydd yn rhaid ysgeidiaeth anghywir i mewn. Mae eisiau gwylio y bobl sydd yn arwain rhai ar gyfeilio'r rwan. Oherwydd, mae Paul yn deud cwpl o bethau amdanyn nhw yn adnod 18. Nid gwasanaethu Crist ein harglwydd mae rhai fel hyn. Nid gwasanaethu Crist Dyna'r un peth da ni eisiau fwy na dim byd. Ydy gwasanaethu Crist yn well, ynddo? Dyna beth da ni eisiau ydy gallu cyflawni ewyllus yr arglwydd Iesu Crist. Ond pan da ni'n dilyn y rhai sydd ar gyfeilio'r, a mi wneud rhai dweud, o, mae eisiau chi fod yn glen a charu pobl sydd yn wahanol i chi. Wel, wrth gwrs bod eisiau. A mae'n wahaniaeth rhwng caru pobl sy'n wahanol i ni, a chyd fynd efo i athrawiaeth anghywir nhw. A da ni'n ffeindio yn hynny'n wrth i gwasanaethu nhw neu wrth i dilyn nhw ddim yn gwasanaethu Crist. Newn ni sôn am hwnna eto mewn munud bach. Be maen nhw'n wneud yn ytrach na gwasanaethu Crist? Maen nhw'n gwasanaethu i chwantau, i hynny'n meddai Paul fan yma. Maen nhw jyst yn mynd ar ôl i dymuniadau hynna'n a i mympwy hynna'n a be maen nhw'n teimlo maen nhw eisiau ei wneud. Dydych mae plygu i air Dyw. Felly mae angen gwylio, meddai yr apostol Paul. Yn hawdd iawn i ni beidio meddwl pethau trwodd yn dydy. Mae'r gair mor aml, oedden ni'n darllen y sawn gyntaf, oedden ni'n sôn am myfyrio yn y gair. Mae pobl yn deud pethau, a dyn ni'n oes y sawn bwyt sy'n gynnu mlaen, ac os ydy'r rhywbeth yn swnio'n dda, o ie, gret. Mae pobl yn deud pethau, a mae eisiau meddwl y peth trwodd. Ydy hyn yn iawn? Mae rai gwylio rhag y bobl yma sydd yn dod â gair ysgeidiaeth i mewn. Dyna pam bod rhai efengylaidd ar hyd yr canrifoedd wedi siarad yn erbyn rhai eraill. Ond yw sos dweitha yma yn mynd trwy llyfr Martin Luther, The Bondage of the Will, unwaith eto. A lle mae o yn dadlen erbyn dyn o'r enw Erasmus oedd wedi cyhoeddi llyfr yn sôn am ryddid yr ewyllus. A mae Luther yn reit blaen yn y ffordd yn siarad am Erasmus. Dyn ni ddim efo'r cwrteisi Prydeinig yma i weld yna. A mae'n i alw fo'n dipyn o enw eweithiau felly. Nid mewn ffordd, ie, mewn ffordd lle mae rhywun tîm ychydig bach yn anghyfforddus, ond nid mewn ffordd anniwiol felly. Ond gwyliwch. Yr ail beth mae Paul yn dweud, gochelwch rhagddent. Rwan, da ni ddim yn defnyddio'r gair gochel mor aml yn y Gymraeg ac falle genhedlaeth iau. Di gochel ddim yn golygu llawer o ddim byd. Ond be mae'n i olygu? Di cadw draw oddi wrthyn nhw. I osgoi nhw. Gos y perig efo cadw draw rhag pobl ydy bod ni'n troi fel y Phariseaid. Ac yn aml mae'n rhai wedi cael eu cyhuddo o fod yn Phariseaid yn y ffordd maen nhw'n cadw draw oddi wrth rhai eraill. Ond na mae Paul yn dweud, mae hwn yn ddigon difrifol. Mae'n rhai pobl, mae rhaid i chi gadw draw oddi wrthyn nhw, mae rhaid chi i ystyried nhw yn rhaid i chi misio bod mewn cysylltiad efo nhw. Un o'r apostolion, dyn ni'n gwybod yn y Testament Newydd, oedd yn sôn mwy am gariad na neb arall oedd Ioan. A gallwch chi'n dychmygu unrhyw un mwy llawn o drigariad, llawn o gariad na Ioan at bobl. Ac eto, mae Ioan yn rhybuddio ynglyn â'r gair athrawon yma, a mae yna chwedl, dwi'n gwybod ydy'n wir a'i peidio, ond mae'n sôn yn Ephesus, oedd Ioan pan oedd o yn y baddon cyhoeddus felly ynde, ac oedd na ddyn o'r enw Cerinthus yn dod, a'r Cerinthus yma yn ddyn oedd yn gwadu bod Iesu yn ddiw ac yn ddyn, bod Crist wedi dod yn y cnawd felly. Pan oedd Cerinthus yn dod fewn i'r baddon, oedd Ioan yn mynd allan. Oedd o'm isio bod yng nghwmni y dyn yma. A cwpl o bethau sy'n isio cofio fan yma, ynglyn â'r cadw draw. Be mae Paul yn sôn amdano fo rwan ydy cadw draw oddi wrth athrawon neu arweinwyr sydd yn dysgu y pethau yma, sydd yn arwain pobl ar hyd y llwybr anghywir yma. Mae yna grisnogion, neu mae yna bobl sydd ddim yn grisnogion, sydd yn wan ac yn y blaen, a mae eisiau ni fod yn gyfeillion iddyn nhw, yn eu helpu nhw, yn eu tynnu nhw o'r drygion ni. Ond mae yna rai yn cyrraedd pwynt lle maen nhw wrthi yn y fforddi a dweud, dyma'r fforddi fynd, a maen nhw mor ben set ar y llwybr, mae rhaid ni ddeud, dyn ni'n cadw draw oddi wrthych chi. Dyn ni ddim yn sefyll ar yr un llwyfan â chi. Dyn ni ddim yn, yn esgus am funud bod ni'n un â chi. Arweinwyr a thrawon sydd felly. A'r rheswm dyn ni fod mor gadarn yn erbyn rhain ydy be maen nhw'n wneud ar ddiwedd adnod 18. Maen nhw trwy eiriau teg a gweniaeth yn hudo meddyliau'r dyn niwed a'r gyfeiliwr. Beth mae'r groeg yn ei ddeud fanna ydy trwyllo calonau rhai dyn niwed. Ni maen nhw'n arwain y bobl yma o fywyd i farwolaeth. Maen nhw'n arwain y bobl yma ar gyfeiliwr. Maen nhw'n arwain y bobl yma i uffern. A dyna pam bod ni'n cadw'n glir ohonyn nhw, achos be maen nhw'n neud yn ddifrifol. Nid mater o farn ydy be maen nhw'n neud, ond mater o fywyd neu marwolaeth. Ti'n cofio fel oedd yr argwydd Iesu Grist yn siarad oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Gwa i chi, Phariseaid a'r ysgrifenyddion, ragrithwyr! Roedd yn deud am yr rhain, da chi'n cymeryd pobl a'i gwneud nhw'n ddwywaith gymaint o blentyn uffern a chi'ch hunain. A nhw'n eiriau cri. Dyna be oedd yn neud. A dyna pam bod yr agwedd Iesu yn trili amser, nid efo'r Phariseaid, ond efo'r publicanydd a'r pechaduriaid. Yr arweinwyr yma oedd fod yn arwain pobl i fywyd ond oedd nhw. Ar y dall yn arwain y dall oedden nhw. Ac oedd Cris yn treulio ei amser efo rhai yr oedd o'n gallu harwain nhw i'r bywyd. Mae Paul fan yma yn deud, gwyliwch, cadwch yn glir oddi wrthyn nhw, gochelwch rhagddi nhw. A geiriau yr argwydd Iesu Grist ynglyn â yr un sydd ni all na ddel rhwystrau, ond gwai yr un. Mae'r rhwystrau'n dod trwy iddyn nhw. Gwell fyddai pep crogid maen melyn o amgylchu oedd a'i daflu eigion y môr. Mae nhw'n eiriau cri. Oedd na ryw MP wrth dweitha mae mewn trwbl yn dod, ac oedd wedi roed ar Twitter, oedd wedi roed am ryw ddynes bod eisiau cael i llabyddio felly yn de. Wel, mae Cris yn sôn fan yma am glymu carreg fawr maen melyn am wrth rhywunau taflu'r môr. Pam maen nhw'n arwain pobl i farwolaeth? Gochelwch. Di hwnna negyddol? Wel, trydydd peth, mae Paul yn annog y Rhufeiniaid i wneud fan yma ydy dangos dirnadaeth. Adnod 16, mae chi fuddod chi'n hysbys i bawb, mi ydych chi ar y llwybr cywir ar hyn o bryd, meddwl fan. Dyna pam rwyf yn llawnhau o'ch plegyd, ac eto, rwyf am i chi barhau fod yn ddoeth mewn daioni, ond yn ddiniwed mewn drygioni. Mae eisiau chi ymarfer dirnadaeth. Mae eisiau chi feddwl ynglyn â beth sy'n cael ei ddeud, a mae eisiau chi ddirnad wedyn beth sydd yn iawn a beth sydd yn anghywir. Yn aml yn y Testament Newydd, dyn ni'n cael y chestre yma yn dydyn ni, y gwahaniaeth rhwng un llwybr a'r llwybr arall. Yn llythyr at y Galatiad, dyn ni'n cael yn y bumed benod yn dydych y chestre yma. Mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, bethau'n dram hirdeb a'n lladrwydd ei lynyddoliaeth, dewiniaeth, cwerylla, cynnau neu ddigedd, lludio ymgypris, rhwygo, ymbleidio, cenfigennu, meddwy, cyfeddach a phethau tebyg. Byddwch chi'n rhywbeddio. Fel y gwneithiwm o'r blaen, na chai ffyrrau sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teirnas ddiw. So, mae yna ddirnad fan e, be sydd yn anghywir. Ar y llaw arall, ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffydlondeb a ddwynder, hyn a ddisgybleth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain. So chi'n cael y ffrwyth arall, ffrwyth yr ysbryd y fannau. Mae Paul wrth iddo fo ysgrifennu y Ffilipiaid, mae'n deud wrth iddo fo ddeud be mae yn weddio. Dyma fy ngweddi ar eich cariad gynyddu fwy fwy eto mwyn gwybodaeth a phob dirnadaeth. Cariad fan yna yn wybodaeth a dirnadaeth. Nid yn gyntaf yn weithredoedd, er wrth gwrs bod o'n esgor ar weithredoedd. Dirnadaeth. Ydyn ni'n bobl sydd yn dirnad. Ar ddiwedd llyfr Barnwer, ydyn ni'n clywed bod pawb yn gwneud yr hyn o dda yn ei olwg i hynna'n. A dyna'n hoes ni. Mae rhyddid i bobl wneud beth sy'n dda yn ei golwg nhw i hynna'n. Ydyn ni'n meddwl beth sy'n dda yn olwg diw? Ac ydyn ni'n ystyried y llwybr yna. Ac ydyn ni'n dirnad. Fel yn bod ni yn ddoeth mewn daioni. Yn bod ni'n gyfoethog mewn daioni. Yn bod ni'n gorlifo o daioni. Yn drygioni. Yn ddyn i wed. Bod ni ddim byd i wneud efo drygioni. Wrth gwrs, dyn ni'n syrthio. Wrth gwrs, dyn ni'n methu. Ond trwy ras Duw, mae modd i ni ymarfer dirnadaeth a gwybod y gwahaniaeth rhwng yr un sy'n dda a'r un sy'n ddrwg, fel bod ni'n gallu cerdded y llwybr cywir. So mae'r rhybydd yma gan Paul. Dach chi'n mynd brwydr. Mae yna gai athrawon yn gallu dod. Dach chi'n gallu cael eich arwain ar gyfeilio'r. Mae yna wirionedd i'w ddilyn ac i'w ganfod ac i afel yn ddefa. A mae'n swnio'n strygl. Mae'n swnio yn anodd. Be ydyn ni, pwy ydyn ni i ddirnad pethau fel hyn? Ond, ydyn ni ddim ar y pen yn hynny. A mae yna addewid rhyfeddol yn cael ei roi fan yma. Adnod 20. Felly, wrth chi ddilyn y llwybr yma, buan y bydd Duw yr heddwch. Nech chi addewid i rywun sydd yn ofn i'r frwydr yma, Duw'r heddwch, y Duw sydd yn arllwys i heddwch i galonau i blant. Bydd Duw'r heddwch yn malu, gallai hwnna'n hawdd gael ei gyfeithi fel yn sythru Satan dan eich traed. Be ydych chi'n meddwl amdano fo pan ydych chi'n clywed y madrodd fel yna bod Duw mynd i sathru Satan dan eich traed? Genesis? Penod 3? Adag Efa yn yr ardd a maen nhw wedi gwrthryfela a mae'r cwymp difrifol a mae'r tragedy ofnadwy yma, catastrophic yma wedi dod ar draws y ddynolryw ac mae Satan wedi twytho Efa ag Adda. A mae'r addewid yn cael ei roi am had y wraig. A Duw'n siarad efo'r saraff ac yn dweud bydd wedi'i nesigo i sawdlo. Ond mi fydd o yn sathru neu nesigo dy bendi. A dyna stori, ynde? Dyna stori fawr y Beibl, dyna stori fawr ar iachawdwriaeth. Mae Crist yn dod i sathru Satan, sathru pen Satan. A dyna be dyn ni'n gael yn yr efengil. A dyna be mae Duw yn ei addo. Dych chi'n meddwl am Salm 8, adnod 6. Be dyn ni'n ddarllen fan yma. Tymod, beth yw dyn i ti i gofio am a dyn i ti ymweled y gef. Rhoddais iddo awdurdod ar waith dy ddwylo a gosod popeth dan ei draed. Dyna fwriad yw wedi bod popeth i fod dan yn traed ni, bod ni yn goron y greadigaeth ac yn arglwyddisu ar y ddear, ar ran Duw. A felly mae popeth, mae Satan fod dan yn traed ni, ond tydio ddim. Dyn ni'n mynd i weld o dan yn traed ni. Na den. Ond, dyn ni yn gweld Crist. Mae Crist wedi concro Satan ar y groes. A dyn ni'n cofio Duw yn Salm 110 yn deud, Duw'r tad yn deud wrth Duw'r mab eistedd ar fy nhelaw hyd o'n i osodwyd dylunion y droedfaint i'r draed. A dyna'r broses sydd yn digwydd rwan. Ac wrth i ni wylio, ac wrth i ni ochel, ac wrth i ni wrthwynebu'r drwg, mi fydd Satan yn cael ei sathru dan yn traed ni hefyd. Dyna gynllun mawr.